Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, την επιστολή προς Κολοσσαείς, σελίδα 1042. Είμαστε ακόμα στο πρώτο κεφάλαιο. Είχαμε διαβάσει μέχρι και το 24, μέχρι το 23 εδάφιο. Όμως θα ανακεφαλαιώσουμε, θα διαβάσουμε από το 21 και πάλι, για να συνδέσουμε το μήνυμα του αδερφού μας του Παύλου στην Εκκλησία στις Κολοσσές. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 1042, επιστολή προς Κολοσσαείς, Α κεφάλαιο και 21 εδάφιο. «Και εσάς, είτε είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμένετε εις την πίστην τεθεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, το οποίο νικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήση την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ, ο Παύλος, έγινα υπηρέτης». Ως εκεί είχαμε διαβάσει. «Εσάς, λέει, που κάποτε ήσασταν απολωτριωμένοι και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά». Είπαμε ότι απολωτρίωση τι σημαίνει? Δικαιωματικά κατασχέτει κάτι, ας πούμε το κράτος κάνει μια απολωτρίωση μιας περιοχής προκειμένου να περάσει ένας δρόμος. Σας το λέω σαν παράδειγμα, ας πούμε. Ο διάβολος είχε απολωτριώσει τις ψυχές μας, το ανήκαμε. Όσο καιρό ήμασταν μακριά από τον Χριστό και υπηρετούσαμε τα δικά του συμφέροντα, τη δική του οδό, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να έρθουν τα δαιμόνια να διεκδικήσουν την ψυχή μας, όπως έγινε με εκείνον τον πλούσιο, ο οποίος έφτιαξε τις αποθήκες, γκρέμισε τις άλλες, έφτιαξε άλλες και έλεγε στην ψυχή του, με μεγάλα λόγια, «Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, διαέτη πολλά. Φάε, πίε, εφραίνου, εκεί πέρα κάνε ό,τι νομίζεις». Και του είπε ο Κύριος την ίδια νύχτα, «Ταύτη τη νυχτή, λέει, την ψυχή σου απαιτούσει από σου». Ποιος? Αυτή η οποία υπηρετείς. Και δεν έχει τώρα ο Θεός δικαίωμα να επέμβει. Δεν μπορεί να πει ότι όχι, άστον, γιατί είναι δικό μου παιδί. Είναι δικός μου άνθρωπος, εμένα υπηρετεί. Εκείνος ο οποίος δουλεύεις, εκείνος θα σου πληρώσει. Εκείνος ο οποίος σε εξουσιάζει και είναι ο Κύριος, ο Άρχοντάς, ο Βασιλιάς σου, εκείνος θα σου δώσει την ανάλογη αμοιβή. Και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, εργαζόμενοι την οδό της ανομίας, της αδικίας, της αμαρτίας, θα καταλήξουν στον τόπο όπου φτιάχτηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού, στην κόλαση. Θα απολαύσουν δηλαδή τον ίδιο μισθό, θα έχουν την ίδια ανταπόδοση. Και σε αυτό δεν φταίει ο Θεός. Απειλωτριωμένοι ήμασταν κι εμείς. Πριν έρθει ο Κύριος στη ζωή μας, άλλοι Κύριοι εξουσίαζαν επάνω μας. Η αμαρτία ήταν αυτή, η οποία μας είχε χαλιναγωγήσει, μας είχε περάσει ένα χαλκά στη μύτη και μας εξουσίαζε και μας έλεγε τι πρέπει να κάνουμε. Την τάδε ώρα θα σηκωθείς, θα πας να πας στο μπαράκι, να πιείς, να μεθύσεις, να κάνεις εκεί πέρα ό,τι κάνει η αμαρτία. Μετά πρέπει να καπνίσεις. Μα δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αλλά πρέπει, γιατί έχει γίνει εθισμός και πρέπει κάθε τόσα λεπτά να ανάβεις ένα τσιγάρο. Και ήμασταν δέσμοι αυτών των καταστάσεων. Μας είχε απολωτριώσει ο Σατανάς. Και ήρθε ο Χριστός και μας ελευθέρωσε. Τι ωραία που είναι η αναγέννηση. Τι ωραίο θαύμα είναι αυτό. Έρχεται και σπάει τα δεσμά, βγάζει μέσα από το σκοτεινό κελί τους ανθρώπους, τους δίνει την ελευθερία να βαδίσουν ξανά σε μια νέα ζωή. Γι' αυτό λέγεται αναγέννηση. Αποφασίζουν να πάρουν μια νέα πορεία με τον Χριστό πλέον. Ελευθερώνει ο Χριστός, αδερφοί. Ο Χριστός ελευθερώνει τους ανθρώπους. Ελευθέρωσε εμάς, έχει ελευθερώσει εκατομμύρια ανθρώπους και θα ελευθερώσει ακόμα πάρα πολλούς ανθρώπους μέχρι να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία. Κάθε μέρα ελευθερώνει ο Χριστός τους ανθρώπους. Ο κάθε ένας, όποιος επικαλεστεί, λέει, το όνομα του Χριστού, θα σωθεί. Όποιος και αν είναι, και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, θα σωθεί. Εμάς λοιπόν, οι οποίοι ήμασταν απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά, εχθροί του Θεού. Αυτά τα οποία κάναμε, ήμασταν εχθροί του Θεού. Οι αμαρτίες σας, λέει ο Ισαΐας, έβαλαν χώρισμα, βάζουν χώρισμα μεταξύ ημών και του Θεού ημών. Κτίζουμε ένα τοίχο, μεθοδικά οι άνθρωποι, όχι εμείς. Εμείς αμαρτάνουμε ακούσια, κατά λάθος πολλές φορές. Αλλά οι άνθρωποι με την καθημερινή τους αμαρτία χτίζουν ένα τοίχο, ένα φράγμα μεταξύ αυτών και του Θεού. Και ξέρετε, πίσω από αυτό το φράγμα συσσωρεύεται η τιμωρία, η οργή του Θεού. Να ξέρετε όμως ότι αυτό το φράγμα σε κάποια στιγμή θα σπάσει. Έχετε πάει ποτέ σε φράγμα φυσικό? Ρίχνουν μπετό οι άνθρωποι και κάνουν με δομικά υλικά να κρατήσουν εκατομμύρια τόνους νερό συγκεντρωμένα σε ένα, δημιουργούν μια τεχνητή λίμνη προκειμένου να το εκμεταλλευτούν είτε για ενέργεια είτε για άρδρευση, αποτίσουν κάποιες περιοχές. Έτσι λειτουργεί ένα φράγμα. Τυχαίνει όμως πολλές φορές λόγω φυσικών συγκυριών, οτιδήποτε, ένα σεισμό ή αυτό, να σπάσει το φράγμα. Και ξέρετε, ελευθερώνεται αυτό το βάρος, αυτός ο όγκος του νερού και δυστυχώς τις περισσότερες φορές κάνει υπέρμετρες καταστροφές. Πνίγει ολόκληρα χωριά. Μάνε χωριά εκεί πέρα τριγύρω κάτω, περνάνε αυτά τα νερά, ελευθερώνονται ακαριαία και στο πέρασμά τους καταστρέφουν τα πάντα. Έτσι θα ελευθερωθεί η οργή του Θεού της ημέρας της Αποκαλύψεως. Το ξέρετε, όταν θα αρχίσουν οι σάλπιγγες και θα ανοίξουν και οι σφραγίδες, θα έρθει η οργή του Θεού επάνω στην ανθρωπότητα. Θα σπάσει αυτό το φράγμα. Έχει όμως δικαίωμα ο άνθρωπος να συνδιαλλαγεί με τον Θεό πριν έρθει εκείνη η μέρα. Δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και παρακαλάει το Πνεύμα το Άγιο και λέει ο Λόγος του Θεού: σας παρακαλούμε σαν να σας παρακαλεί ο Θεός διημών. Συνδιαλλάγετε μετά του Θεού. Μπορεί να σε κάνει φίλο ο Χριστός με τον Θεό. Και μας αυτό έκανε. Μας έκανε φίλους. Εχθρούς. Εχθροί ήμασταν πρώτα κατά τη διάνοια με τα έργα που κάναμε και τώρα μας έκανε οικείους. Οικογένεια. Όχι απλά φίλους. Οικογένεια. Παιδιά του Θεού. Και εμείς ευχαριστούμε τον Χριστό και τον εδοξάζουμε και προσευχόμαστε και υμνούμε το όνομά του και όλη την ημέρα τον εσκεφτόμαστε και όλη την ημέρα ψέλνουμε και όλη την ημέρα διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, γιατί μας ελευθέρωσε, είναι ο Κύριός μας, είναι ο αδερφός μας, ο βασιλιάς μας, ο ελευθερωτής μας, ο Θεός μας. Τον ευχαριστούμε και τον ελατρεύουμε. Αυτός λοιπόν που κάποτε ήμασταν εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου. Αν δεν πέθανε ο Χριστός δεν υπήρχε ελευθερία. Στον ΠΕ ψαλμό, αν θυμάμαι, στο τέλος γράφει ότι επάνω στο Γολγοθά συνεφιλήθησαν. Τι? Η ειρήνη με τη δικαιοσύνη. Το έλεος με την αλήθεια. Έγινε ένα θαυμαστό έργο. Αφενός έπρεπε η δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθεί, κάποιος να εξευμενήσει δηλαδή την οργή αυτή την οποία είχε συσσωρευτεί πίσω από το φράγμα το οποίο είχαμε χτίσει στη ζωή μας. Υπήρχε μια οργή συσσωρευμένη. Και ο Θεός έλεγε από την Παλαιά Διαθήκη, έχω οργή, λέει, μετά του λαού μου κιόλας. Και με αυτούς που νομίζουν ότι είναι καλοί άνθρωποι, ο Θεός δεν τους βλέπει καλούς όπως ο καθένας εκτιμά τον εαυτόν του. Έκαστος προβάλλει την καλοκαγαδία της καρδίας αυτού. Εγώ που κάνω έτσι, κάνω αλλιώς και δίνω και προσφέρω και αυτά. Όμως ο Θεός έχει άλλη γνώμη, γιατί ξέρει τα κρυφά της καρδιάς. Ξέρει τις αδικίες, τις ανομίες, αυτά που σκέφτεσαι. Ο Θεός ξέρει άλλα πράγματα. Και έχω κρίση, λέει, μετά του λαού μου. Γιατί δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής, δεν υπάρχει ο εξητών την αλήθεια. Αυτή λοιπόν την οργή που ήταν εναντίον μας, το χρεόγραφο, το χειρόγραφο, το οποίο ήταν συνιστάμενο εις διατάγματα βάσει του νόμου του Θεού και βάσει του νόμου των ανθρώπων, αν θέλετε ακόμα, ήμασταν όλοι παραβάτες. Πάντες ήμαρτων και στερούντα τις δόξεις του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας δίκαιος, ουδεής. Δικαιούνται δε δωρεάν δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Βλέπετε τι γίνεται, αν δεν ήταν ο Χριστός να πεθάνει για εμάς, να μας συνδιαλλάξει με το σώμα του, όπως γράφει εδώ πέρα, μας διήλαξε, λέει, προς εαυτόν, δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου. Γιατί έπρεπε ο Θεός να γίνει άνθρωπος, να συμπαθήσει εμάς, να καταλάβει τις ανάγκες μας, τι πάει να πει πείνα, ονειδισμός, να σε κάνουν από συνάγωγο. Τι φαντάζεστε ότι ο Ιησούς είχε ωραία παιδικά χρόνια? Σήμερα οι νέοι δύσκολα σηκώνουν το Σταυρό του Χριστού. Φοβούνται. Και ακόμα και οι νέοι που είναι μέσα στην Εκκλησία δυσκολεύονται να σηκώσουν το Σταυρό του Χριστού. Φοβούνται. Τι, μην τους πούνε κάτι για την εμφάνισή τους, ας πούμε. Α, γιατί φοράς ολοφούστες, φόρα και λίγο κανένα παντελόνι, βάλε και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, να είσαι πιο της μόδας και αυτά. Και δεν σηκώνει τον ονειδισμό αυτό να είναι. Δεν σηκώνει. Όμως και ο Χριστός τα ίδια πέρναγε στην εποχή του. Μην φανταστείτε ότι τον χειροκροτούσαν και του λέγανε, ήταν από αυτούς τους παράξενους, όλη την ώρα στο ναό είσαι. Όλη την ώρα εκεί με τους ιερείς πας και διαβάζεις συνέχεια τους λόγους και όλο μιλάς κάθε Σαββάτο στη συναγωγή και όλο πας και προσεύχεσαι. Τι φαντάζεσαι ότι πριν αρχίσει τη διακονία του δεν προσευχόταν, αδερφοί? Το έχω μέσα στην καρδιά μου έντονα και πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Χριστός δεν έμαθε στα 31 του να απομονώνεται ως λίθου βολής και να πηγαίνει να προσεύχεται μέσα στο όρος των ελαιών. Δεν το έμαθε εκείνη την χρονιά. Δεν περίμενε να πάει 30 μετά Χριστόν για να αρχίσει να προσεύχεται. Όλη του τη ζωή είχε αυτό το συνήθειο. Προσευχότανε, μιλούσε με τον πατέρα από μικρό παιδί και στην εφηβεία και όταν πήγε 20 χρονών και όταν πήγε 23 χρονών και όταν πήγε 25 χρονών, πάντα ήταν αυτός ο σε εισαγωγικά παράξενος της γειτονιάς. Και αυτό καλούμαστε κι εμείς να γίνουμε. Οι νέοι σήμερα να μην τρέπονται να σηκώσουν τον ονειδισμό του Χριστού. Γιατί δεν μιλάς έτσι? Γιατί είμαι χριστιανός. Γιατί δεν κουρεύεσαι κι εσύ έτσι? Γιατί είμαι χριστιανός. Δεν θα κάνεις ένα τατουάζ? Όχι, δεν το θέλει ο Θεός. Να σηκώσουμε τον ονειδισμό. Είμαστε χριστιανοί. Ανήκουμε ή δεν ανήκουμε στον Χριστό? Εφόσον γινόμαστε κοινωνοί του σώματος και του αίματος του Χριστού κάθε Κυριακή και μετέχουμε από το σώμα και το αίμα του Χριστού, θα πρέπει δικαιωματικά να φέρνουμε και τον ονειδισμό. Δεν μπορεί μόνο να γινόμαστε κοινωνοί χωρίς να είμαστε συμμέτοχοι των παθημάτων του Χριστού. Θα πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι. Ό,τι έπαθε ο Χριστός θα πάθουμε κι εμείς. Ή δε άλλως δεν είμαστε χριστιανοί. Μπορεί να ντρεπόμαστε για αυτό το οποίο πρεσβεύουμε. Αναγεννηθήκαμε, αδερφοί. Βαφτιστήκαμε στο νερό, αφήσαμε την παλιά ζωή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως ζει ο κόσμος, ούτε κάνουμε αυτά τα οποία κάνει ο κόσμος. Συνταφέντες μετά αυτό. Είμαστε μέσα στο βαφτιστήρι, καθώς μπήκαμε στο νερό, θάψαμε τον παλιό άνθρωπο. Και τώρα καλείται ο άνθρωπος να περπατήσει σε μια ζωή νέα. Δύσκολη. Με ονειδισμούς. Ο Χριστός, παραλαμβάνω, πήγαινε, προσευχότανε, πήγαινε συνέχεια στο ναό, ασχολιότανε με τις γραφές και αύξανε, λέει, το πεδίο σε σοφία, σε γνώση, σε χάρη παρά του Θεού. Ήταν ο Θεός μαζί του όμως και φαινότανε αυτό μέχρι που του έδωσε το δικαίωμα ο νόμος, γιατί υπήρχε ο νόμος ο Μωσαϊκός, ότι έπρεπε να συμπληρώσει το 30ο έτος ηλικίας του για να αρχίσει να πρεσβεύει κάποιες απόψεις, να δώσει μια νέα ιδέα. Δεν μπορούσε να μιλήσει πριν πάει 30 χρονών. Και επειδή υποτάχθηκε κατά πάντα στον νόμο, δίκαιος όλ, δεν βρέθηκε τίποτα αδικία επάνω του, μόλις πήγε 30 χρονών, άρχισε να κηρύττει. Και παραλαμβάνω, δεν έμαθε τότε να πηγαίνει στον ναό, δεν έμαθε τότε να προσεύχεται. Το έκανε όλη του τη ζωή. Έπαθε κατά πάντα. Ό,τι περνάμε εμείς, το έχει περάσει και εκείνος. Και φτώχεια και δυσκολία και ορφάνια. Σε κάποια στιγμή έχασε τον Ιωσήφ, ο οποίος τον εμεγάλωσε. Δεν ήταν ο φυσικός του πατέρας, ξέρουμε πολύ καλά ότι γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου, αλλά δεν πάβει να τον εμεγάλωσε. Ένιωσε τον πόνο, ένιωσε αυτή τη θλίψη. Έχασε τον άνθρωπο με τον οποίο συναναστράφηκε κάποια χρόνια στη ζωή του, που τον φρόντιζε τέλος πάντων. Εκείνος δεν δούλευε για να τον μεγαλώσει και αυτόν και τα αδέρφια του και όλους. Σε κάποια στιγμή ένιωσε αυτόν τον πόνο. Έπρεπε να δουλέψει και εκείνος. Δεν ήταν αργόσχολος. Έπρεπε να δουλέψει, να θρέψει την οικογένειά του. Σαν μεγαλύτερος των αδερφών του, είχε τη μητέρα του Χύρα, τη Μαριά, έπρεπε να φροντίσει για όλα αυτά. Από όλα πέρασε ο Ιησούς. Και γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, δεν έχουμε, λέει, αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενήματα ημών. Έτσι δεν είναι? Ο Κύριος μας καταλαβαίνει, ξέρει τι περνάμε. Γι' αυτό και εμείς προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, ξέρεις. Έπρεπε λοιπόν με τη σάρκα του, μας δίλαξε δια του σώματος τη σαρκός αυτού, δια του θανάτου, πέθανε για μας ο δίκαιος, ο αναμάρτωτος. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αδικία μες στο σύμπαν. Προσπαθούσαν να τον κατηγορήσουν και ψάχναν να βρουν κατηγορία και έλεγε άλλος πώς. Δεν συμφωνούσαν ούτε οι ψευδομάρτυρες μεταξύ τους. Δεν συμφωνούσαν. Και όμως τελικά πιάστηκαν από μία φράση: «Σύσαι ο Υιός του Θεού». Και άρχισε ο αρχιερέας έσκησε τα ρούχα του. Τάχα μου ότι έγινε έξω φρενών. Τι άλλο περιμένουμε? Πιάστε τον! Και φώναζαν μετά στον Πιλάτο: «Άρον, Άρον, σταύρωσαν αυτόν», λέει, το βασιλέα σας να σταυρώσω. Δεν έχουμε βασιλέα εμείς, Κέσαρα, το ομολογούνε. Τι ομολογούν, ότι είναι σκλάβοι της αμαρτίας, ότι είναι απειλωτριωμένοι. Δεν έχουμε άλλο βασιλιά παρά τον Κέσαρα. Εσείς δεν έχετε βασιλιά τον Κέσαρα. Πού είναι ο Δαβίδ, πού είναι ο Σολομών, πού είναι αυτοί οι βασιλείς που περάσανε κάποτε και δόξασαν το λαό σας. Τώρα τι είσαστε, υποτελείς, σκλάβοι. Έτσι είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι χριστιανοί, νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι, είμαι λέει ελεύθερος. Και το επιβάλλει μια συνήθεια να κάνει κάτι, να πιει, να καπνίσει, να παίξει τζόγο. Ξέρετε, αυτοί που παίζουν τζόγο, σε κάποια στιγμή δεν έχουν μονάχα τη μάταια ελπίδα του να κερδίσουν, που κερδίζει ένας στο εκατομμύριο, δεν ξέρω εγώ ποιος κερδίζει. Αλλά τους έχει γίνει εθισμός, παίζουν για να παίξουν. Πάω να ρίξω ένα αυτό, ένα δελτίο, ένα κάτι. Παίζει για να παίξει. Άσχετα αν θα κερδίσει ή όχι. Το ξέρει πως δεν θα κερδίσει. Αλλά του το επιβάλλει η συνήθεια. Η μάταια ελπίδα. Ο χριστιανός δεν ασχολείται με αυτά. Ο λόγος του Θεού λέει επικατάρατος όποιος κάνει, λέει, σάρκα βραχίωνα αυτού. Μπορείς να θαρρεύεσαι στα χρήματα του τζόγου. Ο Θεός θα μεριμνήσει για εμάς. Ο Χριστός θα μεριμνήσει για εμάς. Εμείς όλα μας τα προβλήματα τα πάμε στον Κύριο και ο Κύριος αναλαμβάνει τις ανάγκες μας. Μπορώ να πάω να παίξω εγώ οτιδήποτε προκειμένου να αυξήσω τα έσοδά μου. Θα εργαστώ και ο Θεός θα μεριμνήσει και θα ευλογήσει τους καρπούς της δικαιοσύνης μου, όχι της αδικίας μου. Δεν θα χρησιμοποιώ ανορθόδοξους τρόπους για να πλουτίσω. Πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ανορθόδοξους τρόπους. Εκμεταλλεύονται, ας πούμε, τους εργάτες τους, τους εργαζομένους εκεί πέρα, και μετά τι λέει, να χτίσω και ένα νοσοκομείο. Γιατί? Για να νοσηλεύονται αυτοί τους οποίους κακουχώ. Τους βάζω να δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες εκεί πέρα στα μηχανήματα ή δεν ξέρω εγώ τι, να αναπνέουν την καρβουνίλα, μετά θα τους κάνω και ένα νοσοκομείο να τους πάω να τους περιθάλπτω. Σώθηκες, δεν σώθηκες. Κάνεις αδικία. Όλα αυτά λοιπόν τα βλέπει ο Θεός και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος σωτηρίας για την ανθρωπότητα και ο τρόπος είναι ο Χριστός και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έρχεται λοιπόν και λέει, τον μας διήλαξε προς αυτόν, δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Σας έχει δόξα το όνομα του Χριστού. Μια μέρα, αδελφοί, θα βρεθούμε μπροστά στον Θεό Πατέρα και ο Κύριος θα μας συστήσει. Θα είμαστε άγιοι, χωρισμένοι από την αμαρτία, άμωμοι, θα μας έχει καθαρίσει δηλαδή από το μόμο, από το μολυσμό, θα μας έχει καθαρίσει το αίμα του Ιησού Χριστού και ανέγκλητοι. Δεν θα μπορεί κανένας να μας πει «Είσαι αμαρτωλός αυτό και γιατί το έκανες αυτό, γι' αυτό». Πολύ ωραία ψέλνουμε ότι «Ιησού Χριστέ μου, εσύ μεγάλε βασιλιά, τις αμαρτίες μου δεν τις λογαριάζεις πια» και δεν μπορεί κανείς να πει «Γιατί ελήτρωσες αυτόν». Δεν είναι. Θα βρεθούμε ανέγκλητοι. Πολύ μου αρέσει το επόμενο κεφάλαιο, θα πει ότι αφήρεσε, λέει, το καθημόν χειρόγραφο που το συνιστάμενες διατάγματα εκ του μέσου και το προσήλωσε πάνω στο σταυρό. Δόξα στο όνομα του Χριστού. Ξέρετε, όταν διάβαζα αυτή τη λέξη εκ του μέσου, πάντα το μυαλό μου πήγαινε σε εκείνη τη γυναίκα την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Αν διαβάσετε στην περίπτωση αυτή να είναι, την έβαλαν, λέει, στη μέση. Έκαναν κύκλο γύρω της, βαστάγαν τις πέτρες, έτοιμοι να τη λιθοβολήσουν. Και πήγε ο Κύριος και τι κάνει, την ελευθέρωσε με θαυμαστό τρόπο και την έβγαλε από τη μέση. Πού είναι, γίνε η κατηγορή σου, δεν σε κατηγόρησε κανείς? Κανείς, λέει, Κύριε, ούτε εγώ, λέει, σε κατηγορώ, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και στο εξής μία αμάρτανε. Αυτό έκανε ο Χριστός απέναντι στον διάβολο, μας ελευθέρωσε. Δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει, δεν θα υπάρχει κανένα εγκαλίστε εκείνη τη στιγμή. Θα βρεθούμε ανέγκλητοι μπροστά στον Θεό. Και τι θα κάνει, θα μας συστήσει, θα πει από εδώ ο αδερφός μου, από εδώ η αδερφή μου. Θα πει τα ονόματά μας, θα γίνουμε συγκληρονόμοι του, θα καθίσουμε στο θρόνο μαζί του. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, ότι ο Χριστός ελευθερώνει δωρεάν. Και ό,τι αμαρτία και αν έχει κάνει ο άνθρωπος, όσο βαθιά και αν έχει πέσει στην αμαρτία ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν έχει βρεθεί, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αρκεί να το θέλει ο άνθρωπος, να το επικαλεστεί, να πει «Χριστέ μου, σώσε με». Και σώζει ο Χριστός. Με αυτή λοιπόν την θυσία την οποία έκανε πάνω στο Σταυρό, θα μας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους, αμόμους και ανεγκλήτους. Πότε, εάν επιμένετε εις την πίστη τεθεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε του Κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήσιν την υπό των ουρανών. Δεν θα μετακινηθείτε όμως, θα παραμείνετε στην πίστη, εμείς όλοι μας θα παραμείνουμε στην πίστη, δεν θα μετακινηθούμε, ούτε θα αλλάξουμε κατεύθυνση και πλεύση. Γιατί το λέω αυτό? Πάρα πολλοί άνθρωποι μπήκανε πολύ δυναμικά μέσα στην Εκκλησία, ακούσαν το Λόγο του Θεού, αναγεννήθηκαν, τους άγγιξε ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, λάβανε το Πνεύμα το Άγιο, βαφτίστηκαν στο νερό, δόξα στον Κύριο, αλληλούια. Στην πορεία όμως μετακινήθηκαν. Γι' αυτό και γράφει εδώ πέρα, χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις και τι λέει? Εάν επιμένετε εις την πίστη, θα επιμένουμε. Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας. Μα μήπως, όχι, όχι, δεν είναι. Έτσι όπως το παραλάβαμε, έτσι είναι από την αρχή. Μέχρι τέλους όμως θα επιμείνουμε σε αυτό το οποίο παραλάβαμε. Και ακόμα, τεθεμελιωμένοι και στερεοί. Το θεμέλιό μας, αδελφοί, είναι ο Χριστός. Ο ακρογωνιαίος λίθος. Θεμέλιο, λέει, ένα έθεσα, το τεθέν. Δεν είναι άλλο παρά το Χριστό. Και πάνω σε αυτό το βράχο των αιώνων, καλούται ο κάθε ένας, καλείται να επικοδομήσει. Και ο καθένας οικοδομεί. Και ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να προσέχουμε πώς οικοδομούμε. Με πέτρες, με τιμίους λίθους, με άργυρο, με χρυσό, με διαμάντια ή με καλάμι και χορτάρι. Εκεί τώρα είναι ο καθένας πώς εργάζεται τη σωτηρία του. Είναι ο καθένας πώς καταρτίζει τον εαυτόν του. Πώς κατευθύνει την οδόν του. Πώς αγωνίζεται, αν αγωνίζεται δικαίως ή κατά το θέλημά του. Όμως να προσέξουμε, γιατί όποιος δεν αγωνιστεί δικαίως δεν στεφανώνεται. Μπορεί να τρέχεις γρήγορα, μπορεί να είσαι καλός αθλητής, αλλά άμα πατήσεις την άλλη γραμμή του στίβου, αν είσαι στο νούμερο 4 και πατήσεις στο νούμερο 5 και ή στο νούμερο 3, θα διαγραφείς. Δεν θα μετρήσει η επίδοσή σου, δεν θα πάρεις το μετάλλιο, γιατί έτρεξες όπως εσύ νόμιζες. Μα δεν τρέχω γρήγορα, μπορεί να τρέχεις γρήγορα, αλλά δεν έτρεξες σωστά. Καθένας λοιπόν θα κοιτάξει πώς οικοδομεί. Οικοδομώ και όλη μας τη ζωή, αδερφοί, όσο είμαστε εδώ στη γη, στην παρικία μας εδώ, οικοδομούμε πάνω στον θεμέλιο λίθο και προσέχουμε πώς οικοδομούμε. Και κάνουμε και λάθη και πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Γιατί η οδός που περνάμε δεν είναι μια οδός που περάσαμε χτες και προχτές. Έτσι δεν είναι? Δεν ήμασταν πάντα χριστιανοί. Έχουμε πολύ ωραία παραδείγματα. Έχουμε τους αδερφούς οι οποίοι περπάτησαν πριν από εμάς την οδό, μας έδειξαν τον τρόπο. Έχουμε το Λόγο του Θεού που μας οδηγεί, μας δίνει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο, αλλά κάνουμε και λάθη. Όταν κάνουμε λάθη, αδερφοί, δεν είναι κακό να γκρεμίσουμε λίγο αυτό το πρέκι. Δεν ξέρω, έχετε ασχοληθεί με οικοδομή? Εγώ μεγάλωσα με τις οικοδομές. Χτίζεις το παράθυρο, βάζεις ένα πρέκι πάνω. Ο πατέρας μου έλεγε, όταν χτίζεις, μου λέει, κάθε τόσο θα κάνεις ένα βήμα πίσω να βλέπεις αυτό που χτίζεις, γιατί όταν είσαι από πάνω, άμα πάει λίγο στραβά δεν το καταλαβαίνεις. Άμα κάνεις όμως ένα βήμα πίσω, το κοιτάξεις, φαίνεται. Βάζεις το πρέκι και μετά τι κάνει ο μάστορας? Πάει πιο μακριά και το κοιτάζει. Είναι οριζόντιο. Βάζει και το αλφάδι. Εάν δεν είναι, τι πρέπει να κάνει? Να το κατεβάσει το πρέκι. Το πρέκι είναι που βάζουμε πάνω από το παράθυρο για να στερεωθεί με το υπόλοιπο οικοδόμημα. Εάν γέρνει δεξιά-αριστερά, δεν μπορεί να το αφήσει να γέρνει. Πώς θα μπει το παράθυρο μετά? Έκανες λάθος. Οικοδόμησες λάθος. Κάτι πήγε στραβά στη ζωή σου. Είχες μια αντίληψη, είχες μια θεωρία. Γκρέμισε το. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το αποδέχεται ο Θεός. Ούτε σου ζητάει να γκρεμίσεις όλο το οικοδόμημα, ό,τι έκανες μέχρι τώρα. Αλλά εκεί που έκανες λάθος, θα το γκρεμίσεις, θα το αποδομήσεις δηλαδή και θα συνεχίσεις να χτίζεις κανονικά. Αλλά να σας πω κάτι, αδερφοί. Προσωπικά είμαι πρόθυμος, αν έκανα λάθος εκ θεμελίων, να γκρεμίσω τα πάντα. Αν πεις 25 χρόνια στο Χριστό, 25 χρόνια στο Χριστό θα γκρεμίσω τα πάντα και θα ξεκινήσω από μηδενικής βάσης αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Αν μου το έλεγε ο Κύριος ότι ξέρεις, Κώστα, ό,τι έκανες μέχρι τώρα είναι όλα λάθος. Τι να κάνω, Κύριε? Γκρέμισέ το και πάμε από την αρχή. Αν χρειαστεί. Τι είπα να πει, εγώ έτσι νόμιζα, εγώ έτσι πίστευα? Τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι? Τι λέει το Ευαγγέλιο είναι? Να μάθουμε, αδερφοί, να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στο Λόγο του Θεού και να μην έχουμε δική μας πλεύση και ένα παροπηδισμό να φοράνε παροπηδισμό. Όχι, αυτό έχω χαράξει. Εγώ έτσι το βλέπω. Εντάξει, έτσι το βλέπεις, αλλά πρόσεχε που θα σε οδηγήσει όμως. Πρόσεχε που θα σε πάει αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν λέει ότι εάν επιμένετε πάνω στο Ευαγγέλιο, στην πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε. Δεν θα υπάρχει μετακίνηση. Πάμε λίγο εδώ, πάμε λίγο εκεί και μήπως να κάνουμε και λίγο από αυτό. Είδαμε και μια άλλη εκκλησία που κάνει έτσι. Είδαμε και άλλη μια εκκλησία που το λέει κάπου. Δεν θα μετακινηθούμε, αδελφοί, από το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ένα και δεν αλλάζει. Ούτε γιώτα ένα, ούτε κεραία μία. Αυτό είναι. Ο λόγος του Θεού είναι ρητός, απλός, κατηγορηματικός και πρέπει εμείς να συμμορφωθούμε με το λόγο, όχι ο λόγος με τις ορέξεις μας. Δεν θα προσαρμόσουμε το λόγο πάνω στη δική μας ζωή. Η ζωή μας θα προσαρμοστεί πάνω στο λόγο. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε, μη μετακινούμενοι, από το Ευαγγέλιο το οποίο λέει κηρύχθηκε. Τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε, το κηρυχθέντος εισπάσαν την κτήση την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ Παύλος έγινα υπηρέτη. Σε όλη την κτήση υπό των ουρανών, σήμερα το Ευαγγέλιο κηρύττει σε πάνω από 200 χώρες, δεν θυμάμαι πόσες ακριβώς, αλλά ο κόσμος ευαγγελίζεται. Βασιλεία των ουρανών, οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Βιάζεται η Βασιλεία των ουρανών. Και το Ευαγγέλιο περνάει από όλη τη γη. Αυτή τη στιγμή, ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη έχει μπει ο Λόγος του Θεού με κάθε τρόπο. Με μεθόδους που ούτε καν περιμέναμε σε παλαιότερες εποχές. Και σε κράτη που απαγορευόταν, το Ευαγγέλιο έχει μπει. Και ευαγγελίζεται όλος ο πλανήτης, σε όλη την κτήση. Γιατί πρέπει να γίνει έτσι για να έρθει το τέλος. Δεν το ξεχνάμε. Πρέπει το Ευαγγέλιο να πάει σε όλη την κτήση και μετά θα έρθει το τέλος. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι ο Παύλος λέει το οποίο Ευαγγελίου εγώ έγινε υπηρέτης. Τώρα χαίρομαι στα παθήματά μου δια σας και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού το οποίο είναι η Εκκλησία της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης κατά την οικονομία του Θεού την εις εμέ δοθήσαν δια σας δια να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού το μυστήριον το οποίο ήταν αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών. Τώρα δε εφανερώθη στους Αγίους αυτού, εις τους οποίους η θέλησεν ο Θεός να φανερώσει τίς ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς η ελπής της δόξης, τον οποίον εμείς κηρύττωμεν νουθετούντας πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, δια να παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, εις το οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργεια αυτού την ενεργουμένη εν εμή μεταδυνάμεως. Μάλιστα. Τώρα λέει χαίρομαι στα παθήματά μου για σας και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού στη σάρκα μου υπέρ της Εκκλησίας. Έπαθε πολλά ο Παύλος. Τα αναφέρει βέβαια στο Λόγο του Θεού. Εν γυμνότητη, εν πείνα, εν ψευδαδέλφης, με ληστές, με θηρία πάλεψε στην Έφεσο. Όλα, ναυάγια, άπορος, εναπορία λέει. Απορούμενοι αλλά όχι απελπιζόμενοι. Απορούμενοι σημαίνει δεν είχαν πόρους. Δεν είχαν να φάνε. Δεν απελπίστηκε όμως. Ο Θεός με ρημνούσε. Το λέω γιατί καμιά φορά λέει δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν είναι δεν ήξερε να κάνει. Είχε οδηγία Πνεύματος Αγίου, ξέρει πολύ καλά τι να κάνει. Όταν ο Θεός τον εμπόδιζε, τον εμπόδιζε. Δεν τον άφηνε να πάει στην Ασία. Όταν το άνοιγε δρόμο, πήγαινε. Όμως πέρασε όλες αυτές τις κακουχίες και μάλιστα έφερνε τα σημάδια του Χριστού επάνω στη σάρκα του. Είχε φάει ραβδί, μαστίγωμα, εμπεγμό, λιθοβολισμούς. Τον λιθοβολήσανε, τον αφήσανε νεκρό. Νομίζανε ότι πέθανε, τον αφήσανε να τον εφάνε τα κοράκια. Και πήγαν οι αδερφοί και προσευχήθηκαν και ο Θεός τους τον εχάρισε. Πέρασε πάρα πολλά ο αδερφός. Και έρχεται τώρα και λέει, κοιτάξτε το πνεύμα, το αξιοζήλευτο πνεύμα του εργάτη. Ήθε ο Θεός να μας αξίωνε να γινόμαστε, να του μοιάζαμε. Χαίρομαι λέει στα παθήματά μου για σας και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού. Δεν θλίβεται λόγω των αποφάσεών του. Δεν είπε ότι εγώ θα τραβήξω μια δική μου πορεία και ό,τι βγει ας βγει. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι άλλα λέει το Ευαγγέλιο, άλλα κάνουν εκείνοι και μετά λένε, όχ, δοκιμασία είναι αυτή. Δεν είναι δοκιμασία, αδερφοί. Να ξεχωρίσουμε τη δοκιμασία από το αποτέλεσμα της καρδίας μας. Πρόσεχε, λέει, την καρδία σου, Υιέ μου, διότι εκ ταύτους προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Όλες οι εκβάσεις της ζωής. Όταν εγώ αποφασίζω να κάνω κάτι το οποίο είναι απέναντι, αντίκριστο Ευαγγέλιο, δεν το θέλει ο Θεός. Να κάνω μια ομοζυγία, ας πούμε. Ανοίξω μια επιχείρηση, ένα μαγαζί με κάποιον ο οποίος είναι άπιστος. Ή να κάνω οικογένεια με κάποια η οποία δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Τα αποτελέσματα, οι εκβάσεις, δεν είναι δοκιμασία. Είναι αποτέλεσμα της καρδιάς μου. Οι τσακωμοί που θα έρθουν στην οικογένεια επειδή πήρα ένα μέλος που δεν είναι από την Εκκλησία και είναι από τον κόσμο και θέλει να ζήσει κοσμικά, ενώ εγώ θέλω να ζήσω χριστιανικά, δεν είναι δοκιμασία. Είναι έκβαση. Το προσέξουμε αυτό. Μην τα ασυχαίουν τα πράγματα. Πολλοί λοιπόν θέλουν να τραβήξουν τη δική τους πορεία και μετά γυρνάνε στο Θεό. Δοκιμάζομαι. Εδώ πέρα ο Παύλος περνάει ό,τι περνάει, αλλά το διευκρινίζει ο λόγος του Θεού, των θλίψεων του Χριστού. Επειδή είμαι χριστιανός, πάσχω. Επειδή θέλω να ζήσω δικαίως και ευσεβώς, πάσχω. Επειδή ακολουθώ τη δικαιοσύνη του Θεού, πάσχω. Με διώκουν, με ονειδίζουν, με απολύουν, επειδή θέλω να είμαι χριστιανός. Επειδή δεν θέλω να λέω ψέματα, επειδή δεν θέλω να κάνω αδικία. Γι' αυτό πάσχω. Φέρνω λοιπόν την... έγινα επηρέτης, λέει, να εκπληρώσω λέει το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Συγγνώμη, είμαστε πιο πάνω. Ναι, κατά την οικονομία του Θεού την εις εμέ δοθήσα. Χαίρω, λέει, στα παθήματά μου, των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού το οποίο είναι η Εκκλησία. Και αυτά τα οποία πάσχω, τα πάσχω για την Εκκλησία. Δεν έχω κανένα συμφέρον, ούτε θα βγάλει χρήματα ο Παύλος, ούτε θα γράψουν το όνομά του σε καμιά ταμπέλα με μεγάλα γράμματα. Για την Εκκλησία πάσχει. Και όλοι οι εργάτες του Θεού καλούνται να κάνουν τα πάντα για την καλή πορεία της Εκκλησίας. Των ψυχών στους οποίους ο Θεός τους έχει θέσει υπηρέτες. Αυτό το λίγο το οποίο μας εμπιστεύτηκε ο Θεός καλούμαστε να το υπηρετήσουμε πιστά. Και όχι αμελώς, ώστε να είμαστε επικατάρατοι. Αλλά πιστά. Δεν έχει σημασία πόσες είναι οι ψυχές. Πρέπει να τις υπηρετήσουμε πιστά. Και θα δούμε παρακάτω τι εννοεί. Λέει λοιπόν ότι να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, το μυστήριο που ήταν και κρυμμένο από τους αιώνες μέσα στις γενναίες και τώρα φανερώθηκε στους Αγίους αυτού, στους οποίους θέλησε ο Θεός να φανερώσει ποιος είναι ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς η ελπής της δόξης. Μάλιστα. Ο Παύλος λοιπόν έγινε υπηρέτης του Ευαγγελίου και το Ευαγγέλιο τι είναι? Το μυστήριο του πλούτου το οποίο θέλει να φανερώσει ο Θεός στα έθνη. Ήταν αποκεκριμένο, λέει, από γενναίες. Διάβαζαν οι άνθρωποι μέσα στις γραφές, στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες, προφητείες για το πρόσωπο του Χριστού, πάνω από 100 προφητείες. Πού θα γεννηθεί, πού θα μεγαλώσει, πώς θα τον εκαλέσει εξ Αιγύπτου, πώς τα πάντα, μέχρι για το θάνατό του, πώς τον ηματισμό του έβαλαν κλήρο. Πάρα πολλά πράγματα έλεγε για το πρόσωπο. Δεν ξέραν όμως. Αποκεκριμένο το μυστήριο. Μέσα στις γενναίες. Θυμηθείτε τον ευνούχο εκεί της Κανδάκης, όταν τον επλησίασε ο Φίλιππος και του λέει γινώσκεις, αναγινώσκεις. Ωραία ερώτηση. Διαβάζεις γραφές, τις καταλαβαίνεις? Σου ερμηνεύει κάποιος τις γραφές, καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεις αυτό που διαβάζεις? Εάν όχι, θα πρέπει να ζητήσεις από τον Θεό να σε οδηγήσει στην Εκκλησία στην οποία ερμηνεύεται ο Λόγος και θα ακούσεις άδολα, χωρίς συμφέρον, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όχι με πληρωμή. Έτσι δεν είναι? Και του λέει γινός και λέει, αν δεν έχω, λέει, άνθρωπο, δεν καταλαβαίνω. Για ποιον μιλάει? Διάβαζε εκεί στον Ισαΐα, προφητεία για το πρόσωπο του Χριστού, ότι ως αρνίων φέρθη για σφαγή άφωνον έμπροσθεν του Κύροντος αυτού. Και ρωτούσε ο άνθρωπος για τον εαυτό του, το γράφει ο Ισαΐας, ή για κάποιον άλλον. Δεν καταλάβαινε. Διάβαζε τον ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο, το απαγορευμένο κεφάλαιο, όπως λένε. Λέω απαγορευμένο γιατί στο Ιουδαϊκό βιβλίο το έχουν απαγορεύσει, το έχουν βγάλει. Δεν το διαβάζουν οι Ιουδαίοι σήμερα αυτό το κεφάλαιο. Γιατί μιλάει για το Μεσσία και το Λυτρωτή και ταυτίζει τα πρόσωπα. Και δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Κανένα άλλο κεφάλαιο δεν έχει συνδέσει τόσο πολύ τον Χριστό με τη σωτηρία του Ισραήλ. Τον περιγράφει πάνω στο Σταυρό, λες και ήταν παρόν. Οι άνθρωποι τον λένε πέμπτο Ευαγγελιστή. Λες και ήταν κάτω από το Σταυρό και έβλεπε τη Σταύρωση ο Ισαΐας 600 χρόνια πριν. Σήμερα δεν το διαβάζουν στο Ισραήλ αυτό. Αν και υπάρχουν χριστιανοί στο Ισραήλ και τώρα προσπαθούν να κάνουν ένα κίνημα, μια αναζωπήρωση εκεί. Υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού παντού. Και έλεγε για τον εαυτό του, μιλάει τώρα ο Ισαΐας, λέει για κάποιον άλλον. Και του εξήγησε και τον ευαγγέλισε και σώθηκε ο άνθρωπος και βαφτίστηκε και πήγε χαρούμενο στην πατρίδα του. Αυτό λοιπόν το μυστήριο που ήταν αποκεκαλυμμένο, που ήταν κρυμμένο, τώρα αποκαλύφθηκε με το Ευαγγέλιο στα έθνη, ότι ο Χριστός είναι εις εσάς η ελπής της δόξης. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας σώσει. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Αυτός είναι η ελπής της δόξης, τον οποίον ημείς κηρύττωμεν, λέει, νουθετούντες πάντα άνθρωπο και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία. Σε όλους τους ανθρώπους λέμε το ίδιο πράγμα, ότι ο Χριστός σώζει. Εις πάντα άνθρωπο και ακόμα σε κάθε άνθρωπο με κάθε σοφία. Καθώς το διάβαζα, αδελφοί, συνειδητοποίησα ότι χρησιμοποιεί τρεις φορές μέσα στο ίδιο εδάφιο τη λέξη εις πάντα άνθρωπο. Θα μπορούσε να το αποφύγει, το ξέρετε. Θα μπορούσε να πει ότι νουθετούμε για να καταστήσουμε με κάθε σοφία, να παραστήσουμε τέλειο κάθε άνθρωπο εν Χριστώ Ιησού. Να το πει μία φορά. Όμως το λέει τρεις φορές. Ξέρετε γιατί? Για να μην εξαιρέσει εσέναν και κανέναν άλλον. Να το καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι. Το Ευαγγέλιο είναι για όλους τους ανθρώπους. Πάντα άνθρωπο. Μα όλοι έχουν δικαίωμα στη σωτηρία. Όλοι έχουν δικαίωμα στη σωτηρία. Το αν αρνούνται τη σωτηρία και αν δεν θέλουν να σωθούν είναι άλλο θέμα. Αλλά επιμένει και τι λέει? Τον οποίο, λέει, εμείς κηρύττωμεν νουθετούντες κάθε άνθρωπο. Νουθεσία. Και όταν λέμε νουθεσία, αδελφοί, δεν είναι απλά όπως κάνουμε καμιά φορά εμείς, έχετε καμιά απορία και την εφέρετε εδώ πέρα και την εξηγούμε με τη χάρη του Θεού και ανοίγουμε τις γραφές και λέμε αυτό. Νουθεσία, αδελφοί, πόσο το ζηλεύω αυτό. Μην ξεχνάτε, λέει, ότι ένα έκαστο, λέει, νουθετούσα με τα δακρύων εν εκκλησίες και μέσα στα σπίτια σας. Παύλος μέσα στις εκκλησίες και μέσα στα σπίτια των αδερφών έμπαινε και προσπαθούσε να νουθετήσει με τα δακρύων. Είχε αυτό το ζήλο να μεταδώσει τον Χριστό, να εξηγήσει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Το εννοούσε αυτό το οποίο έλεγε, το ζούσε πραγματικά το κήρυγμά του. Δεν ήταν ένα τυποποιημένο, ένα ξύλινο καλουπωμένο κήρυγμα και αυτό είναι και αυτό και εντάξει και άντε γεια. Αλλά νουθεσία καρδίας. Σαν πατέρα στα παιδιά, να τους δώσει το σωστό, το καλύτερο. Και λέει ότι νουθετούντες κάθε άνθρωπο και διδάσκοντες πάντα άνθρωπο εν πάση σοφία, με κάθε σοφία, όχι ανθρώπινη, ζώδη, δαιμονιώδη, αλλά σοφία παρά Θεού, η οποία τι κάνει? Η σοφία του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να καθαιρέσει λογισμούς, και το άλλο σου λέει φιλοσοφίες, δοξασίες, μηνύματα δικά του, απόψεις. Και όλα αυτά καθαιρούνται δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα το Λόγο του Θεού. Εντάξει, είπες έτσι αγαπητή μου, άποψή σου είναι, αλλά άκου τώρα τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και εδώ και εκεί και αυτό. Γι' αυτό καλείται ο εργάτης να είναι γνώστης του Λόγου του Θεού. Στον Τιμόθεο θα γράψει ο αδερφός ο Παύλος ότι θα πρέπει, λέει, να γνωρίζεις, να μελετάς τις γραφές για να μπορείς να ελέγχεις και τους αντιλέγοντες. Πρέπει να εξερευνείς το Ευαγγέλιο, να σκάβεις κάθε μέρα μέσα, να βλέπεις τι λέει ο λόγος. Άμα δεν ξέρεις τον λόγο, πώς θα κηρύξεις, πώς θα μιλήσεις με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σωθούν. Με κάθε σοφία λοιπόν, να παραστήσουμε κάθε άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ Ιησού. Τώρα, εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Το τέλειο δεν σημαίνει αναμάρτητο και ότι δεν θα σφάλει ποτέ. Θα προσέξουμε αυτό. Μου πεις τι τέλειο δηλαδή. Μερικοί την τελειότητα την θεωρούν στο ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναμαρτήσω. Υπάρχουν τέτοιες απόψεις και τέτοιες δοξασίες και δόγματα τέτοια. Όμως σας λέω αδερφοί ότι ακόμα και αν κάποιος άνθρωπος σηκωθεί και πει εγώ μία ημέρα, δύο, πέντε μέρες θα κάτσω μέσα στο δωμάτιό μου, δεν θα δω κανέναν, θα κλείσω τα τηλέφωνα, θα κλείσω τα πάντα, ούτε ράδιο, μόνο θα προσεύχομαι, μόνο θα μελετάω και θα νηστεύω κιόλας. Θα αμαρτήσει. Πώς μέσα στο δωμάτιό μου δεν θα δει άνθρωπο, θα αμαρτήσει. Με τη σκέψη. Άρχεται ο διάβολος να του θυμίσει κάτι που του είχε κάνει κάποιος στο παρελθόν, θα τον εξαγριώσει, θα δεν ξέρω εγώ τι, κάτι θα γίνει και θα αμαρτήσει. Η τελειότητα δεν είναι στην αναμαρτησία. Η τελειότητα είναι στη γνώση και στην επίγνωση του Ιησού Χριστού, του Λόγου του Θεού. Αυτή την τελειότητα θέλει ο Θεός από εμάς. Δεν κηρύττουμε αναμαρτησία. Αλλά δεν μπορεί να είμαστε και σε αγνωσία. Να το προσέξουμε. Μερικοί άνθρωποι το λένε και το έχω ακούσει. Λέει, μη μου λες να μην ξέρω, γιατί όποιος ξέρει πολλά θα ανταρθεί πολύ. Ω, δεν είναι έτσι. Αυτά είναι πονηρή καρδία. Αυτά είναι πονηρή καρδία. Και σας λέω ότι ακόμα και στον ανθρώπινο νόμο, η άγνοια του νόμου είναι παράβασης. Το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν παράμετροι στον νόμο, τους οποίους καλείται ο κάθε πολίτης ενός κράτους να τους γνωρίζει. Γιατί αν σε σταματήσει το όργανο της τάξεως και σου δώσει ένα πρόστιμο, δεν έχεις δικαίωμα να πεις δεν το ήξερα, θα σου πει να το ήξερες. Ας πούμε, ξέρετε ότι δεν πρέπει να οδηγάτε με σαγιονάρες. Το αυτοκίνητο δεν κάνει να οδηγάς με σαγιονάρες, με παντόφλες, απαγορεύεται. Αν το γράφει ο νόμος, το γράφει, απλά δεν το ξέρετε. Δεν μας το έπανε σε σχολείο οδηγών. Εάν σε σταματήσει όμως το όργανο και σου δώσει 100 ευρώ κλίση, θα πει συγγνώμη, αλλά δεν το ήξερα. Ξέρετε, θα σου πει να το ήξερες. Δεν δικαιούται ο χριστιανός, αδελφοί, να έχει αγνωσία του λόγου. Πρέπει να μας καταστήσει το Πνεύμα το Άγιο τελείως. Και ο εργάτης ο οποίος χρησιμοποιεί ο Θεός πρέπει να μας δώσει τέλεια το λόγο, τον ερμηνεύσει σωστά, να μην αφήσει κανένα εδάφιο απ' έξω, ώστε να μην είμαστε άθελά μας παραβάτες, γιατί η αγνία μας μπορεί να είμαστε παραβάτες. Και δεν μας το λογίζει ο Θεός. Τους καιρούς της αγνίας παραβλέπει. Αλλά όταν ξέρει ο άνθρωπος κάτι και κάνει παράβαση, σε κάποια στιγμή θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Κύριο. Δεν είναι καλό να γινόμαστε εμείς παραβάτες άθελά μας. Η άγνοια του νόμου είναι παράβασης. Πόσο μάλλον η άγνοια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και θέλει να μας παραστήσει τελείως, όπως γράφει εδώ πέρα. Να παραστήσω, λέει, πάντα άνθρωπο τέλειον εν Χριστώ Ιησού. Να γνωρίζουμε το λόγο καλά. Να κατοικεί πλουσίως εν ημίν. Να μην κάνουμε παραβάσεις. Άλλοι δεν το ήξερα αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι αμαρτάνουν άθελά τους. Ας πούμε στον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να παντρεύονται, να χωρίζουν, να ξαναπαντρεύονται. Αλλιώς διδάχτηκαν και αλλιώς πράττουν. Όμως το να παντρευτεί κάποιος δεύτερη φορά, πόσο μάλλον τρίτη και βάλε, είναι παράβαση. Είναι αμαρτία. Ακόμα και το ότι κάνουν χριστιανούς τους ανθρώπους χριστιανόπουλα με το έτσι θέλω, και αυτό είναι παράβαση. Είναι παράβαση στο σύμβολο της πίστεως. Εδώ το έχουμε αναρτημένο το σύμβολο της πίστεως. Τι λέει? Ομολογώ άφεση αμαρτιών. Εγώ ομολογώ, όχι ο ανάδοχος. Πρόθεσή μου δεν είναι να κρίνω. Αλλά λέω τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει το σύμβολο της πίστεως. Καθένας πρέπει μόνος του να το κάνει. Όταν ο άλλος κάνει παράβαση, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Μη γίνεστε, λέει, κοινωνή αλλοτρίων αμαρτημάτων. Ο συνάδελφός σου μπορεί να ξαναπαντρεύεται. Τι να κάνω, λέει, με την πρώτη γυναίκα δεν τα βρίσκα, όλο τσακωνόμασταν, αλλά αυτή, η καινούργια τώρα που έχω βρει, τι καλή, ένας θησαυρός. Και να ξέρεις, είναι και πνευματική, πάει και στην εκκλησία και αυτό, εντάξει, λέει ό,τι θέλεις. Αλλά αυτό που κάνεις είναι παράβαση. Και δεν θα γίνω εγώ κοινωνός το αμαρτήματό σου, δεν θα έρθω στο γάμο σου. Δεν θα έρθω στη βάφτιση, δεν θα κάνω αυτό το οποίο είναι παράβαση στο Λόγο του Θεού. Αυτό καλείται ο χριστιανός, να μην έχει άγνοια του Λόγου ώστε να πέφτει σε αμαρτήματα χωρίς να το γνωρίζει. Αλλά να είναι μέτοχος της αληθείας. Να καταστήσουμε λοιπόν κάθε άνθρωπο τέλειο απέναντι στον Χριστό, εις το οποίο και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργεια αυτού την ενεργουμένη εν εμή με τα δυνάμει. Κοπιάζει ο αδερφός κάθε μέρα, με τα δακρύων, καθώς είπαμε, έκανε ό,τι μπορούσε να καταστήσει τους ανθρώπους τέλειους στη γνώση. Στη γνώση. Όσο για την τελειότητα του αγιασμού, να το αναφέρουμε γιατί μιλήσαμε για την αναμαρτησία και αυτά, η τελειότητα αδερφή στο χριστιανό έγκυται σε δύο πράγματα. Δύο πράγματα βλέπει ο Θεός τέλειο το παιδί του. Ανήρ τέλειο. Και γυναίκα. Ξέρετε ποιο, να μην πτέει σε λόγο, να δαμάζει τη γλώσσα του. Ολόκληρο κεφάλαιο έχει ο Ιάκωβος. Όλο το τρίτο κεφάλαιο του Ιακώβου είναι για τη γλώσσα. Το διαβάζουμε συχνά. Πρέπει. Και να συγχωρεί τους εχθρούς του. Όποιος καταφέρνει και δαμάζει τη γλώσσα του, γιατί η γλώσσα είναι η συνέχεια των σκέψεων. Αυτό το οποίο σκέφτεσαι, το περίσσευμα της καρδιάς, βγαίνει από το στόμα. Αν το δαμάζεις αυτό και προσέχεις τι λες, πώς συμπεριφέρεσαι, όλο αυτό, και συγχωρείς τους εχθρούς σου, είναι η τελειότητα. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Τώρα, όσο για αναμαρτησία δεν μπορούμε να κηρύξουμε, σφάλματα κάνουμε στο περπάτημά μας, θα σκοντάψουμε, θα πέσουμε επτάκες της ημέρας και επτάκες θα μας σηκώσει ο Κύριος. Έτσι δεν είναι. Ο Θεός είναι αγαθός και καταλαβαίνει τις προθέσεις μας, το περπάτημά μας, τα πάντα. Αλλά τέλειο ως προς τη γνώση μπορούμε να γίνουμε. Τι να πω, Κύριε, δεν είχα το χρόνο. Τι δεν έχεις το χρόνο. 25 χρόνια διαβάζεις το Ευαγγέλιο, δεν μπορείς 25 χρόνια να μάθεις ένα βιβλίο. Δεν σου λέω να το πράξεις, αλλά να μην το ξέρεις. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Εντάξει. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε αδυναμίες. Αλλά δεν το ξέρεις όμως. Δεν είχες το χρόνο τόσα χρόνια να διαβάσεις όλο το λόγο του Θεού. Και πρέπει, αδερφοί, με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να φάμε όλο το λόγο του Θεού. Το αρνάκι λέει θα το φάτε όλο οπτό εν πυρί. Όλο. Νομίζετε ότι διαβάζω ευχάριστα τις γενεολογίες ή διαβάζω ευχάριστα τις διατάξεις του νόμου στους αριθμούς και στο Λεβιτικό και σε αυτά και πώς πρέπει οι Λεβίτες να είναι εντυμένοι και να αλλάζουν τα λινά και να αλλάζουν. Τα διαβάζω ευχάριστα. Με αφορούν. Όχι, δεν με αφορούν. Ούτε μου χρησιμεύουν ιδιαίτερα σε κάτι. Αλλά τα διαβάζω επειδή πρέπει να τα διαβάσω. Πρέπει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή, βέβαια δεν το έχω κάνει μια φορά, το έχω κάνει αρκετές με τη χάρη του Θεού, αλλά πρέπει να το φάμε όλο το αρνάκι οπτό εν πυρί. Να το διαβάζετε όλο το Ευαγγέλιο, όλο το λόγο του Θεού το διαβάζετε. Και την Παλαιά Διαθήκη, αλλά ιδιαίτερα την Καινή. Ώστε το Πνεύμα το Άγιο, σε συνεργασία με τους λειτουργούς, τους διδασκάλους που ο Θεός έθεσε σε κάθε εκκλησία, να οδηγηθούμε σε όλη την αλήθεια, να γίνουμε μέτοχοι όλης της αλήθειας. Και να έχουμε αυτή την τελειότητα της γνώσεως, αυτό το θησαυρό των κεκριμένων απαιώνων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θησαυρό από το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο είναι πηγή πλούτου, πνευματικού, όπου και να διαβάσεις. Ήθε ο Θεός να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν.